Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 29 травня. У такі ж день 1900-го американська компанія Otis зарегіструвала свою нову гандлёвую марку – ескалатор. Незадовго до гэтага компанія представила свою винаходку на міжнародній виставі у Парижі. Патент на вытворчасць прилади под назвой «Ескалатор» був отриманий ще у сакавіку 1892-го винаходником Джессом Рено, а компанія Otis почала вытворчасць і применення ескалатораў у житті. Ескалатор у перакладзе означає «транспортная машина», яка падымае груз на вышыню. Вядома ж, гэта лесвіца з прыступкамі, якая дазваляе людзям альбо любому грузу перамяшчацца з аднаго ўзроўню будынка на іншы. І паступова любая такая аўтаматычная лесвіца стала называцца эскалатарам. Гэтае слова выкарыстоўвалася кампаніяй Otis як гандлёвая марка да пачатку 50-х гадоў, калі патэнтнае ведамства Злучаных Штатаў пастанавіла ўжываць яго як агульны тэрмін для абазначэння ўсіх лесвіц, якія рухаюцца. Сваё шырокае прымяненне ў многіх гарадах свету эскалатары знайшлі на станцыях метрапалітэна, у буйных гандлёвых цэнтрах, на вакзалах, аэрапортах, у падземных пераходах ды на прамысловых вытворчасцях.
Нагоднік.
29 траўня 1946 быў заснаваны Менскі трактарны завод. Ён уваходзіць у дзясятку найбуйнейшых вытворцаў сельскагаспадарчай тэхнікі ў свеце і займае ад 8 да 10% сусветнага рынку колавых трактароў.
Нагоднік.
29 траўня 1953 новазеландец Эдмунд Хіларе і шэрпа Тэнцэг Норгей упершыню узышлі на Эверэст. Гэта 8848 метраў над узроўнем мора. Джамалунгма, маці багіня свету, як называюць гэтую вяршыню жыхары Тыбету, альбо Сагарматха, уладар свету, як называюць яе непальцы. Гэта гіганцкі горны масіў і найвышэйшая кропка свету, размешчаная на мяжы Непала і Тыбету. Яна прыцягнула да сябе ўвагу тапографаў больш стагоддзя назад. Першым з іх быў Джордж Эверэст. Менавіта ягонае імя было прысвоена вяршыні ў гонар ягоных геаграфічных заслуг. Першы план узыходжання на Эверэст быў распрацаваны ў 1893 годзе, а першую спробу скарыць гару распачалі ў 1921. Спатрэбілася больш за 30 гадоў і горкі досвед 13 няўдалых узыходжанняў, каб упершыню скарыць Эверэст. 29 траўня 1953 Хіларе і Норгей забраліся на самы высокі пік вяршыні Гімалаяў, узняўшы там сцягі Вялікабрытаніі, Непала, Індыі і Аан. Навіна пра гэта дайшла да астатняга свету толькі праз 4 дні – 2 червеня, у дзень каранацыі каралевы Вялікабрытаніі Елізаветы II. Дарэчы, яна ганаравала Хіларе рыцарскага звання, а шэрпа атрымаў ад каралевы медаль.
Нагоднік!